tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnih vesti. Virus korona ne posustaje, protiv epidemijske mere moraće da budu pooštrene, kaže premijerka Ana Brnabić. U 7 gradova Srbije za građane starije od 60 godina moguća vakcinacija i bez prethodne prijave. Predsednik Vučić završio posetu u Kraljevini Bahrein.
Stvorili smo novo prijateljstvo, što je za ljude u Srbiji važno. Dobro prijateljstvo, veliko prijateljstvo. I verujem da u narednom periodu to možemo ozbiljno da napredujemo u svojim odnosima.
Lokalni izbori u Nikšiću, prvi test za vladajuću većinu i presudni za opstanak DPS-a Mila Đukanovića. Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju ekipu Partizana u derbiju 21. kola regionalne ABA lige. Sutra oblačno i hladnije sa kišom, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna 10, u Beogradu oko 6 stepeni. Do sutra ujutru u 6 sati na snazi su protiv epidemijske mere prema kojim rade samo prehrambene prodavnice, apoteke i benzinske pumpe za točenje goriva. Od sutra učenici viših razreda osnovnih škola prelaze na online nastavu. Epidemiolozi ponavljaju da je potrebno minimum 10 dana ovakvih mera da bi se zaustavio rast broja obolelih. U međuvremenu nastavlja se masovna vakcinacija, a u 7 gradova, Subotici, Čačku, Kraljevu, Novom Sadu, Novom Pazaru, Nišu i Leskovcu, imunizacija je moguća i bez prethodnog prijavljivanja za sve starije od 60 godina. U Srbiji je do sada prvu dozu vakcine dobilo 1.200.000 građana, dok je i drugu dozu dobilo oko 740.000, izjavila je premijerka Ana Brnabić prilikom obilaska punkta za vakcinaciju u selu Junkovac kod Lazarevca. Premijerka je najavila pooštravanje protiv epidemijskih mera uz poziv građanima da se vakcinišu, zabeležio Milenko Marković.
Medicinski deo kriznog štaba insistira na restriktivnim merama i ja njih razumem, rekla je Ana Brnabić. Ona je ipak podsjetila da posljedice takve odluke nisu samo ekonomske, već se tiču i mentalnog zdravlja, odnosno da li ljudi mogu da izdrže zatvaranje.
A razgovarat ću danas ponovo sa medicinskim delom kriznog štaba. Sigurno ćemo morati da pooštrimo mere, ali vidjet ćemo šta je moguće da uradimo i šta je najpametnije da uradimo. Ja razumem zdravstvene radnike da traže da se sve zatvore, zaista ih razumem, jer prolaze kroz izuzetno teška vremena koja traju suviše dugo i ne viđaju ni svoje porodice, ni ne znaju kada mogu da budu kuće sa svojom decom.
Svako ko se vakciniše štiti ljude oko sebe, smatra Brnabić i dodaje da je vakcina jedini način da se pobedi koronavirus.
Mi u ovom trenutku imamo nešto više od 1.200.000 vakcinisanih prvom vakcinom i negde oko 740.000 ljudi je primilo i revakcinu. Mi u ovom trenutku u Republici Srbiji imamo otprilike 21% punoletnog stanovništva koje se vakcinisalo makar prvom dozom. Imamo dosta vakcina. Sutra stižu nove Pfizer vakcine, tokom nedelje stižu nove zalihe Sputnik vakcina, u aprilu očekujemo nove zalihe kineskih Sinopharm vakcina. Kao što je najavio i predsjednik Aleksandar Vučić, krećemo i u proizvodnju i Sputnik vakcina u Republici Srbiji i Sinopharm vakcina u Republici Srbiji.
Premijerka ističe da se već sada vidi trend pada zaraze kod vakcinisanih osoba. U Junkovcu će danas biti dato 70 vakcina. Građani sa kojima smo razgovarali su zadovoljni što mogu da se vakcinišu u svom mestu i ne moraju za to da idu do Lazarevca ili centra Beograda.
Nisam bila ni u stanju da odem, da sam htjela da idem u Lazarevac, pošto ja sam bolesna, onako imam obstrukciju pluća, tako da ovo mi je savršeno. Ako je tu, znači doći ću četvornoške, jer mi je bitno i oću, ali... Bitno je bilo, ovo je najbolji potez koji je mogao da se odradi. Pa evo, komšinicu sam jutro zvala i nagovorila da krene i ona.
Mi smo hteli da primimo i u domu zdravlja, nema veze, međutim, kad se ukazala prilika, onda zašto da ne?
Vakcinacija najbolje napreduje u Beogradu, rekao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić, i to ilustrovao brojkama.
U ponedeljak će biti preko 400.000 građanki i građana Beograda koji će biti vakcinisani. Mi smo danas zaključni sa jučerašnjim danom na preko 27% punoletnog stanovništva koje je u Beogradu vakcinisano i na negde oko 15,6% revakcinisanih građana. Što se tiče ove populacije koja je za nas najvažnija, starija od 65 godina, u populaciji između 65 i 75 godina mi smo negde na preko 56% vakcinisanih, a u populaciji preko 75 godina na oko 50%. To znači da od 1000 građanki i građana koji su stariji od 75 godina, njih se preko 500 već vakcinisalo.
Prema Vesićevim rečima, u Beogradu ima više od 50 mobilnih punktova za vakcinaciju, od kojih 11 radi danas. On je ponovio apel svim stanovnicima glavnog grada da se vakcinišu.
Pričam Milenka Markovića, a o aktuelnoj epidemijskoj situaciji u zemlji slušamo u prilogu naše Jovane Obranić.
Srbija je prva u Evropi po broju onih koji su dobili drugu dozu vakcine na milion stanovnika. Imunizacija u odnosu na druge zemlje teče odlično, ali u odnosu na naše potrebe nedovoljno, ocenjuje za RTS imunolog Dušan Popadić. On ističe da u ovom trenutku imamo više od 80% ljudi neotpornih na virus.
Možda imamo nekih 500.000 ljudi kojima je od te druge doze prošlo 3 nedelje, što se inače smatra da je dovoljno da se kompletno razvije imunitet. To je opet ispod 10% stanovništva, odnosno nešto malo manje. Ako tu dodamo oko 500.000 ljudi koji su bili u kontaktu sa SARS-CoV-2 virusom, tu stižemo do cifre od otprilike milion. Još uvijek imamo više od 80% ljudi koji su potpuno naivni za virus i koji mogu da budu veoma lako zaraženi. Treba ubrzati taj tempo.
Primetno je da građani sve češće nakon vakcinacije proveravaju nivo antitela i sami izvode zaključak o tome da li su zaštićeni od zaraze. Lekari upozoravaju da tako stvorena laička slika o imunitetu ugrožava postizanje cilja, obuzdavanje epidemije. Profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, dr. Radan Stojanović, za naš radio objašnjava da nivo antitela predstavlja samo jednu komponentu imunog odgovora na vakcinu i dodaje da je u dugotrajnoj zaštiti mnogo važniji ćelijski imunitet.
Postoji imunološka memorija, naši T i B limfociti koji pamte kontakt sa uljezom, sa virusom i koji su spremni da u ponovnom kontaktu brzo reaguju, da se stvaraju novi B limfociti koji stvaraće antitela, T limfociti koji će ubijati ćelije zaražene virusom. Tako da imunološki odgovor je jedna vrlo kompleksna stvar i ne sme se pojednostaviti tako što ćemo samo meriti nivo antitela i na osnovu toga donositi određene zaključke. Mislim da taj nizak nalaz antitela ne treba da bude nešto što će da brine ljude. Jer suština je danas mi ne znamo tačno kolika je protektivna zaštitna vrednost antitela.
Najviše zaraženih je i dalje u Beogradu. Slede Niš, Kragujevac, Vranje i Kraljevo. Medicinski koordinator COVID bolnice u Beogradskoj areni, pukovnik dr. Predrag Bogdanović, kaže da je situacija u toj ustanovi ozbiljna i da trenutno zbrinjavaju 400 pacijenata. On je za televiziju Prva rekao da su svi oboleli sa teškom kliničkom slikom.
Tim pacijentima odmah je potrebna intenzivna terapija i ono što je najvažnije, kiseonična terapija. To su pacijenti svih starosnih grupa od 20 do 90 godina. Ovog trenutka plaćamo ceh opuštanju, nešto slobodnijem ponašanju, tim slobodnim socijalnim kontaktima i naročito nepoštovanju preporuka i mera lekara koji daju savete nakon vakcinacije.
Raste broj zaraženih i u Topličkom okrugu. Direktorka Doma zdravlja u Prokuplju, doktorka Verica Bojičić-Ilić, kaže da je klinička slika obolelih i u ovom gradu teška.
Zadnjih 3 nedelje taj broj se sve više povećava. Da li je reč o porodičnoj epidemiji, znači zajedno sa decom, da li su to pojedinačno obolela adolescenti, da li je to reč o odraslom stanovništvu, tu nema nekih pravila, ali broj obolelih se povećao. Što je još gore, broj hospitalizovanih pacijenata se povećava. Tako da su kapaciteti bolnice već na izmaku. Virulentnost je veća ovoga virusa, lakše se prenosi, tako da je i klinička slika za mnoge prilično teža.
Nestabilna situacija, veći broj pacijenata, više onih na intenzivnoj nezi. Epidemijska je slika u gradovima širom Srbije. Lekari apeluju na poštovanje protivepidemijskih mera i imunizaciju građana.
U Briselu bi u sredu 17. marta Evropska komisija trebalo da razmatra eventualno uvođenje COVID pasoša. Ukoliko takva odluka bude doneta, ulazak na teritoriju Evropske unije bio bi omogućen samo onima koji su primili vakcine odobrene od strane Evropske agencije za lekove, među kojima za sada nisu ruska i kineska vakcina. Zvaničnici u Srbiji ne veruju da će takva odluka biti doneta jer je u suprotnosti sa evropskim vrednostima, pripremila Sandra Cvijanović.
U sredu će se znati kako tačno glasi predlog Evropske komisije u vezi sa COVID pasošima koji bi građanima trebalo da olakšaju putovanje unutar Evropske unije. Reč je o zdravstvenom sertifikatu u kojem neće biti samo podatak o vakcinaciji, već i o stečenom imunitetu. O predlogu Evropske komisije trebalo bi da se izjasne zemlje članice unije, a potom i Evropski parlament. Ukoliko i bude usvojen, to neće biti pre leta, ocenjuje dopisnik RTS-a iz Brisela Dušan Gajić.
Za građane Srbije zapravo važnije od evropskog sertifikata je kakav stav će Evropa zauzeti prema sertifikatima i potvrdama o vakcinaciji koje izdaje Srbija. Ono što sad znamo je prema najavama iz Evropske komisije takođe da će evropski sertifikat se odnositi samo na vakcine koje je odobrila u ovom trenutku Evropska agencija za lekove. Njih ima 4. Vakcina Sputnik je među onima koje se trenutno procenjuju. Ona bi mogla uskoro da bude odobrena, a Sinopharm kineska vakcina nije u ovom trenutku u tom procesu. U Evropskoj komisiji takođe kažu da ne može biti diskriminacije, jer ima mnogo onih koji nisu imali prilike da se vakcinišu, da vakcinacija nije obavezna nigde, tako da još uvek ima mnogo pitanja koje tek treba da budu odgovorene o tome kako će tačno to biti primenjivano.
Premijerka Srbije Ana Brnabić smatra da je uvođenje COVID pasoša protiv svih evropskih vrednosti i da ne sme da se tretira kao geopolitičko pitanje.
Mislim da su i ljudi u Briselu i u svim relevantnim agencijama tamo, zdravstvenim agencijama, svesni činjenice da je i Sinopharm vakcina i Sputnik vakcina i bezbedna i efikasna. Ne mogu da verujem da samo zbog geografskog porekla te vakcine oni mogu da diskriminišu sve one ljude koji su tu vakcinu primili. Zaista ne verujem da će se doneti takva odluka kao zvanična odluka Evropske unije, ali ako bude tako, to je zaista suprotno svim evropskim vrednostima.
Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković izjavio je za televiziju Prva da bi trebalo sačekati konačnu odluku Evropske unije o slobodi kretanja i eventualnim putnim ograničenjima u vreme pandemije, jer, kaže, ima i onih zemalja Unije koje koriste vakcine koje zvanično nije odobrila Evropska agencija za lekove.
Poput Mađarske imate sve veće interesovanje Italije za rusku vakcinu, imate tešku situaciju prijateljskim nama državama kao što su Češka ili Slovačka. Vi sa jedne strane imate pokušaj da se uvede procedura koja će ograničiti slobodu kretanja i dozvoliti je samo onim ljudima koji su vakcinisani, onim vakcinama koje Brisel zvanično priznaje. I u isto to vreme, u nizu meseci unazad, imate situaciju u kojoj Srbija, Crna Gora, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina iz te iste Evropske unije nisu dobili jednu jedinu dozu vakcina.
Premijer Ana Brnabić i šef diplomatije Nikola Selaković kažu da ukoliko se izglasa odluka Evropske komisije o uvođenju COVID pasoša, Srbija će ostati otvorena, a država će građanima koji su vakcinisani Sinopharm i Sputnik V vakcinom omogućiti da putuju jer će obezbediti da se testiraju i dobiju potvrde o vakcinaciji u roku od sat do dva.
Broj zaraženih u svetu premašio je 120 miliona, preminulo je više od 2 miliona i 600 hiljada. Najviše inficiranih je u Sjedinjenim državama, Indiji i Brazilu. U toj zemlji već treći dan više od 2000 preminulih. U Nemačkoj protesti zbog vladinih mera protiv COVID-19. Hiljade protivnika mera za suzbijanje pandemije koronavirusa izašlo je na ulice više nemačkih gradova, uprkos zabrani demonstracija, bez nošenja maski i poštovanja distance. Protesti su organizovani u Drezdenu, Stuttgartu, Minhenu i Düsseldorfu, gde se okupilo oko 2000 ljudi uz podršku konvoja s više od 100 kampera. Rusi su saopštili da je vakcina Sputnik V efikasna kod svih starosnih grupa i da zaštita traje duže od 2 godine.
Još uvek čekamo najnovije podatke o broju novo obolelih od COVID-19 u našoj zemlji. Podatke ćemo objaviti u toku emisije čim ih dobijemo. U novostima dana i ostale vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je dvodnevnu posetu u Kraljevini Bahrein završio obilaskom Nacionalnog muzeja te zemlje. Vučić je imao priliku da se upozna sa kulturnim nasleđem Bahreina, tradicionalnim zanatima i rukotvorinama, proizvodima od bisera, periodom Tilos i početkom Islama. Posetu toj kraljevini kao i Ujedinjenim Arapskim Emiratima ocenio je veoma uspešnom i očekuje dalji razvoj saradnje. Fabrika vakcina koju će Srbija sagraditi uz njihovu pomoć biće od velike koristi u borbi protiv pandemije virusa korona. Analitičari smatraju da će poseta državama Bliskog istoka ojačati i položaj naše zemlje na međunarodnom planu, pripremila Sanja Brkić.
Na poziv kralja Bahreina, predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je u prvoj zvaničnoj poseti toj zemlji. U Manami se protekla dva dana razgovaralo o unapređenju vojno-tehničke i ekonomske saradnje, kao i o izvozu naših poljoprivrednih proizvoda. Poseta je krunisana memorandumom o političkoj saradnji ministarstava spoljnih poslova, što je za predsednika Vučića pokazatelj bliskih odnosa dveju zemalja.
Ovo je početak jednog velikog prijateljstvo koje smo uspostavili u prethodna dva dana sa kraljevskom porodicom i verujem da ćemo već u narednih mjesec dana imati priliku da ih najprije neformalno ugostimo u Beogradu, a zatim i formalno. I veoma sam zadovoljan i zbog dogovora oko fabrike vakcine koje smo postigli u Emiratima, ali i zbog otvaranja vrata koje će nam doneti veliku korist u budućnosti za nas. Ali ono što je važno to je da će naše ministarstvo spoljnih poslova na mjesečnom, dvomjesečnom nivou razgovarati, koordinisati naše akcije i podržavati jedne druge u međunarodnoj areni.
Vučić je ocenio da je Srbija napravila značajne korake ka intenziviranju saradnje ne samo sa Bahreinom, već i ostalim državama na teritoriji Arabijskog poluostrva.
Stvorili smo novo prijateljstvo, što je za ljude u Srbiji važno. Dobro prijateljstvo, veliko prijateljstvo i verujem da u narednom periodu to možemo ozbiljno da napredujemo u svojim odnosima i prema Saudijskoj Arabiji i onda bismo time sve te tri velike zemlje koje su povezane i rodbinskim vezama i političkim vezama i na sve druge načine mogli da kažemo da ih smatramo iskrenim prijateljima Republike Srbije.
Pored toga što otvara mogućnosti za dalje negovanje prijateljskih odnosa, poseta Kraljevini Bahrein daje i novi zamajac kada je reč o rešavanju pitanja Kosova i Metohije, smatra Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije.
Jedno razumevanje uzajamno je za nas mnogo bitno, posebno u situaciji kada vidimo kada Kosovo otvara ambasadu u Izraelu i kada ta jedna činjenica dodatno ukazuje arapskom svetu da treba veću pažnju posvetiti Srbiji i u tom smislu sve ovo što se dešava i u Kraljevini Bahrein govori da ćemo mi imati još jednog saveznika u odbrani svojih nacionalnih interesa i u odbrani svog državnog integriteta i suvereniteta.
Na Arabijskom poluostrvu bilo je reči i o pandemiji virusa korona. Miletić ocenjuje da je državama Bliskog istoka, kao i našoj zemlji, prioritet u borbi protiv virusa zdravlje ljudi bez obzira na geografsko poreklo vakcina.
Mnogo je važno imati tu dobru saradnju, razmenjivati iskustva. Što kaže, to su zemlje koje su bogate, koje su u stanju da pruže najviši nivo zaštite svom stanovništvu i vidimo da se one orijentišu prema vakcinama koje često puta na zapadu i deluje kao politički neprihvatljive da su, a u stvari ovo su države koje mogu da priušte svaku vakcinu, ali gledaju ono što je najbolje, a to govori da su orijentisane na kinesku, na rusku i u tom kontekstu i naše razmišljenje ide.
Miletić zaključuje da je poseta Bliskom istoku pokazatelj da Srbija nastavlja da razvija i jača svoju spoljnu politiku kroz saradnju sa nezavisnim i suverenim državama.
Stigli su i podaci o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji. U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 25 ljudi. Time je broj žrtava porastao na 4719. Potvrđeno je još 4226 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 207 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 12149 uzoraka. Ministarstvo spoljnih poslova i dijaspore privremenih prištinskih institucija saopštilo je da je ambasada takozvanog Kosova u Izraelu sa sedištem u Jerusalimu zvanično otvorena kao deo sporazuma postignutog u Vašingtonu u septembru prošle godine, prenosi portal Reporteri. Obećanje Prištine da će otvoriti ambasadu u Jerusalimu izazvalo je oštre kritike u Turskoj, ali i u Evropskoj uniji, koja je saopštila da je opredeljenje takozvanog Kosova da otvori ambasadu u Jerusalimu protivno međunarodnom pravu.
U opštini Štrpce obijene su dve crkve u selima Drajkovce i Donja Bitinja. Policija istražuje oba slučaja u selima u kojima Srbi čine većinu stanovništva. Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju navode da je ovo četvrti put od početka godine da su na meti vandala pravoslavni verski objekti na Kosmetu. Podsećaju da su na zadušnice obijene i opljačkane još dve crkve u Klokotu i Partešu. Od nadležnih međunarodnih organizacija i predstavnika privremenih organa u Prištini zahtevamo da pronađu izvršioce tih dela i da oni budu adekvatno sankcionisani, navodi se u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
Svako kome je stalo do mira i stabilnosti na Balkanu zna da to garantuje samo snažna srpska država, poručuje ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, koji je na Kopaoniku prisustvovao združenoj antiterorističkoj vežbi jedinica policije. U vežbi učestvovalo 85 policijskih službenika, specijalne antiterorističke jedinice, žandarmerije, helikopterske jedinice, kraljevačke policije kao i pripadnici Gorske službe spasavanja. Vulin je istakao da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i kroz ovu vežbu pokazali koliko su sva ulaganja u policiju opravdana.
Ovi ljudi su i danas pokazali da ništa nije toliko daleko, da srpska policija nije u stanju da stigne i da nije u stanju da pomogne svom narodu. Pokazali smo kako bismo se nosili sa terorističkom pretnjom, ali ovi ljudi su pokazali da su u stanju da ispune svako naređenje i da su u stanju da sačuvaju naš narod gde god onda jeste.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović poručio je da mladi imaju budućnost u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije i podsjetio da je ovogodišnji konkurs za upis u vojne škole otvoren do 31. marta. Istakao je da vojne škole nude izuzetno kvalitetno obrazovanje, kao i mnoštvo prednosti, počev od besplatnih udžbenika, smeštaja i ishrane, do zagarantovanog posla po završetku školovanja. Stefanović je podsjetio da država investira u modernizaciju i opremanje vojske, ali i u poboljšanje standarda njenih pripadnika.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Nikšiću, drugom po veličinu gradu u Crnoj Gori, održavaju se lokalni izbori, a do 13 časova glasalo je 58% upisanih u birački spisak. Centar za monitoring i istraživanje saopštio je da je izlaznost do 13 sati bila 61,2%. Građani Nikšića biraju između četiri koalicije i dve partije. Lokalni izbori u Nikšiću smatraju se presudnim za opstanak Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića na crnogorskoj političkoj sceni, ali i prvim testom za vladajuću većinu koja je na prošlogodišnjim parlamentarnim izborima posle 30 godina smenila DPS-a vlasti. Analitičari sa kojima smo razgovarali navode da su izbori u Nikšiću prvo odmeravanje snaga aktuelne crnogorske vlasti i opozicije posle smene DPS. Svi činioci tročlane vladajuće koalicije žele da potvrde uspeh iz avgusta prošle godine, dok bi dobar rezultat DPS-a u rodnom gradu Mila Đukanovića značio da se bivši režim oporavlja od izbornog neuspeha. Građanima u oči najviše pada veliko interesovanje celog regiona. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Grad Piva i Čelika drugi je po veličini u Crnoj Gori posle Podgorice. Lokalna skupština ima mesta za 41 poslanika, a građani ovog puta biraju između četiri koalicije i dve partije.
Očekujem da pobijedi najbolji, a ko će biti vidjet ćemo kad se prebrojimo. Pošto je atmosfera podgrijanja i bit će izlaznost iz inata, a to znači 1,80%.
Ne znam zašto se čitava Crna Gora skočila na nas kao da je zadnja ura Njegoševa došla. Sad ne znam jesmo li važni zbog tih političkih poena na nivou države ili zbog toga što im je stalo do građana.
Sad bih rekla ne znam Bogom. Ima dosta gladnije. Znaš kakve promjene očekujem? Da dadnu ove malo više penzije, sine. A sa koga ću ja glasa, to je tajna.
Bolju budućnost Nikšićanima nudi 6 lista. Na pitanje kome je uspeh potrebniji, članicama nestabilne vladajuće koalicije ili Milovom DPS-u, direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević kaže i jednima i drugima, ali iz različitih razloga.
Za DPS bi taj uspjeh značio da se oporavio brzo nakon poraza na parlamentarnim izborima i zaustavio pad, a za partije vladajuće koalicije bi uspjeh značio da učvršćuju dominaciju, pri čemu moramo imati u vidu da je tu situacija dosta heterogena.
Uljarevićeva podsjeća i da su se izbori u Nikšiću maltene poklopili sa prvih 100 dana rada nove vlade, na čijem je čelu Zdravko Krivokapić. Rođeni Nikšićanin kao i Milo Đukanović, tesnom većinom podržan za premijera i tvorac takozvanog ekspertskog tima sa ministrima maltene nepoznatim široj javnosti, pred koje se, pored svih podela u društvu, isprečila i korona.
Ono što je ključni problem ove vlade je njena nestabilna politička podrška u parlamentu, koja je definitivno ograničila i same domete, i mislim da će u tom pogledu Nikšićki izbor ipak biti jedna mala prekretnica, jer ćemo vidjeti u kojem pravcu će se ta podrška odvijati, odnosno koliko će vlada u ovom sastavu uspjeti da sadrži i da li će biti u nekom rekonstruisanijem, jača i opredjeljenija za reforme.
U iščekivanju prvih rezultata analitičari podsjećaju na to da je kampanja DPS-a bila, kako kažu, nacionalno obojena, jer posle poraza u avgustu nakon trodecenijske vladavine nisu mogli govoriti o vladavini prava ili borbi protiv korupcije. Dok s druge strane, opozicija, kažu, nije dala konkretne planove za boljitak građana, osim što je prstom ukazivala na propuste bivše vlasti. Zato će izbori u Nikšiću biti značajan indikator za sve partije, jer se do kraja godine očekuje još nekoliko lokalnih izbora, a iduće godine i lokalnih, ali i predsjednički, kaže za Radio Beograd 1 novinarka Radija Crne Gore Anka Perović.
Ja zaista pratim, evo 30 i više godina, izbore. Ovi možda jesu malo drugačiji, dao im se značaj ne lokalnih, nego mnogo više od toga. Bilo je nekih manjih tenzija, ali zaista ne u onoj mjeri kao što se to želi predstaviti van Nikšića i van Crne Gore.
Opštinska izborna komisija rekla je da će prve preliminarne rezultate najaviti oko ponoći. Zainteresovani mediji prenose, međutim, da su u gradu pod Trebjesom, nekada drevnom Onogoštu, takmičari za poslaničke klupe prve prognoze u štabovima najavili neposredno po zatvaranju birališta.
U dve nemačke pokrajine Baden-Württemberg i Rajna-Palatinate danas se održavaju lokalni izbori. Kako prenose tamošnji mediji, oni predstavljaju test za vladajuću konzervativnu hrišćansko-demokratsku uniju kancelarke Angela Merkel uoči saveznih izbora u septembru. Najmanje još dvoje demonstranata poginulo je tokom današnjih protesta u Mjanmaru, preneli su lokalni mediji na osnovu tvrdnji očevidaca, dok lideri opozicije najavljuju da će omogućiti građanima legalno pravo na samoodbranu. Man Win Kaing Tan, prvi čovjek grupe političara koje je vojna hunta srušila sa vlasti, iako su pobedili na izborima, obećao je iz krovišta u kojem se skriva da će revolucija protiv vojne diktature biti nastavljena. Samo juče, tokom protesta širom Mjanmara, život je izgubilo 12 ljudi.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Pripadnici službe za borbu protiv organizovanog kriminala zaplenili su oko 3,9 kg heroina i uhapsili EK iz Beograda zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je pretresom stana i drugih prostorija u ulici Miloja Đaka, u kojima osumnjičeni boravi, u garaži pronašla 8 paketa sa heroinom. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati. A čuli smo na početku emisije, do sutra ujutru na snazi su protivepidemijske mere prema kojima rade samo prehrambene prodavnice, apoteke i benzinske pumpe za točenje goriva. U međuvremenu, ispred Skupštine Srbije okupilo se više desetina muzičara, fotografa i ugostitelja iz cele Srbije koji protestuju jer su zbog epidemije virusa korona ostali bez primanja i mogućnosti da privređuju. Okupljeni zahtevaju da im se omogući da rade. Ispred Skupštine je i naša Tijana Sibinović.
Dobar dan, Slobodane. Tako je, ja se još uvek nalazim ispred Skupštine, gde je negde do pre 20 minuta, pola sata trajao protest muzičara. Završen je, sada se polako građani razilaze, a trg Nikole Pašića je ponovo dostupan nakon što je bio blokiran dok je protest trajao. Kao što si rekao, oni protestuju zbog toga što već godinu dana ne mogu da rade redovno i mnogi od njih su ostali, kako su rekli, bez prihoda i na rubu egzistencije su, i na ovim putem putem protesta zapravo žele da skrenu pažnju na sebe, ali i na probleme sa kojima se suočavaju. Njihovi glavni, da kažem, zahtjevi jesu da im država omogući finansijsku pomoć ili još bolje uslove za rad. Jer kako su oni naglasili, kao što svi drugi rade u izmenjenim okolnostima, tako i oni mogu da rade pod specifičnim merama i također traže od kriznog štaba da precizira mere pod kojima bi njihov rad bio moguć kako bi nastavili život u donekle normalnim okolnostima. Ono što su meni muzičari sa kojima sam razgovarala rekli, to je da oni žele da se ograde od velikih muzičkih zvezdi kako građani ne bi pomislili da oni protestuju, kako odmah ne bi postojale tu neke predrasude zbog čega oni protestuju kada imaju, da kažem, puno novca. Muzičari sa kojima sam ja razgovarala su iz cele Srbije. Pričala sam sa jednom pevačicom iz Paraćina, zatim sa pevačima iz Niša, iz Leskovca, Pančeva, i oni su mi svi rekli da su ostali praktično bez posla jer žive od svirki i od velikih slavlja i veselja koji su sada praktično nemogući. Tako da na ovaj način apeluju i na krizni štab da im obezbede uslove za rad, ali da im država pomogne kao i svima do sada. Slobodane.
Tijena, pre protesta obišla si i grad danas. Moj utisak, makar kad sam jutros dolazio na posao, da je u gradu znatno manje ljudi nego što je to slučaj u običajnim vikendima bez pooštrenih mera. To je bila istina jutros. Ne znam da li se umeđu vremenu nešto promenilo. Koliko je ljudi na ulicama?
Pa jeste, promenila se situacija umeđu vremenu. Ja sam posle podne negde stekla utisak da je ovo donekle nedelja kao i svaka druga, s tim što naravno kafići ne rade. Međutim, u centru, u Knez Mihajlovoj ulici je bilo puno šetača. Mnogi od njih su nosili kafe sa sobom, tako da su našli alternativu za to zatvaranje kafića. Ali ono što sam primetila jeste da službe koje se bave dostavom zaista imaju pune ruke posla. Videla sam dosta njihovih radnika kako u samom centru, tako i na putu od radija do drugih lokacija koje sam posetila, tako da se eto po tome razlikuje. Međutim, evo sada počinje, pada i kiša, pa se razilaze ljudi, ali zbog drugih razloga, a ne zbog epidemiološke situacije.
Hvala. Iz centra Beograda javila se Tijana Sibinović. A u nastavku novosti dana o još jednom uspehu naših studenata.
Petoro studenata Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu osvojilo je prvo mesto na svetskom takmičenju u rešavanju studije slučaja poslovnih problema u oblasti cirkularne ekonomije za tekstilnu industriju. Jednoglasnom odlukom žirija, naši studenti bili su bolji od kolega sa prestižnih svetskih univerziteta i škola, Stanforda, Massachusettsa, Oxforda, Londonske škole ekonomije i političkih nauka, koji je organizator takmičenja.
Sada i o sportu, Slobodan Igrutinović.
Danas su odigrane 4 utakmice 27. kola Linglong Super Lige Srbije. Inđija Novi Pazar 1-0, Javor Rad 1-1, Mladost Metalac 1-1 i Napredak Bačka 2-1. Juče su Čukarički i Radnički Niš odigrali 0-0, a sutra su na programu preostali mečevi ovog kola. Od 14 časova sastaju se Proletar Spartak, Radnik Vojvodina i TSC Mačva. Voždovac i Crvena zvezda svoj duel počinju u 16 časova, a Partizan i Zlatibor u 18:10. Viktor Trojicki nije uspeo da se kvalifikuje na turnir u Dubaju. Srpski teniser poražen je u poslednjem kolu kvalifikacija od Finca Emila Rusubuorija sa 6-2, 6-2. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju večeras večitog rivala Partizan u derbiju 21. kola ABA lige. Biće to treći duel dva tima ove sezone, a prethodna dva u ABA ligi i u polufinalu Kupa Radivoja Koraća dobili su crveno-beli. Meč u hali Aleksandar Nikolić počinje u 19:30. U istorijskoj noći u NBA ligi, u kojoj je čak 5 košarkaša ostvarilo triple-double učinak, što se do sada nikada nije dogodilo, našem Nikoli Jokiću nedostajala su 2 skoka da bude i 6. igrač sa trostrukim dvocifrenim učinkom. Jokić je zabeležio 26 poena, 11 asistencija i 8 uhvaćenih lopti za 36 minuta na parketu, ali nije uspeo da spreči poraz svog Denvera od gostujućeg Dallasa, koji je predvođen Lukom Dončićem slavio sa 116-103. Dončić je sakupio 21 poen, 12 asistencija i 5 skokova, a Boban Marjanović nije dobio priliku. U prvom duelu protiv svog bivšeg tima Sakramenta, Bogdan Bogdanović je slavio važnu pobedu sa Atlantom od 121-106. Istina, nije bio previše zapažen, pošto je za 22 minuta ubacio 6 poena i uhvatio 4 lopte. Ni Bogdanov saigrač iz reprezentacije i bivši saigrač u Sakramentu, Nemanja Bjelica, nije imao svoje veče. Ubacio je 4 poena, uhvatio 3 lopte i dodao 2 asistencije za 18 minuta na parketu. Aleksej Pokuševski postigao je 4 poena i uhvatio 6 lopti u ubedljivom porazu Oklahoma City Thundera na svom parketu od New York Knicksa sa 119-97.
Pretežno oblačno u ovom trenutku u celoj zemlji, slaba kiša pada u Beogradu, 16 je stepeni, toliko je i u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, još toplije 18 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno i hladnije s kišom, na planinama sneg. Posle podne na severozapadu, a uveče i noći u većini krajeva prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 1 do 6, dnevna od 3 na jugozapadu do 10 stepeni na severu. U Beogradu oblačno i hladno s kišom. Jutarnja temperatura 3, dnevna oko 6 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.